Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat bersua kembali dalam kajian rutin di Masjid Abdillah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kajian kita cukup spesial, yaitu kajian bedah buku ATMD. Nah, sebagian kita mungkin sudah memiliki buku tersebut ya, Andai Tidak Menikah Dengannya, salah satu karya tulis guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala. Malam hari ini juga dengan judul yang spesial, yaitu Gandeng Tangannya Menuju Pintu Surga. Nah, ini sepertinya kajiannya akan lebih untuk bapak-bapak ya, karena kita tahu buku ATMD ini memang beliau khususkan untuk para suami, para bapak-bapak. Jadi bapak-bapak siap-siap. Dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir malam hari ini bersama dengan putra-putri tercinta, kami mohon kerjasamanya ya, agar kehadiran mereka di sini tidak mengganggu jamaah yang lainnya, sebagaimana peraturan yang sudah kita sepakati bersama, terutama yang di lantai atas ya, ibu-ibu kami mohon kerjasamanya. Barakallahu fiik. Dan juga sesi tanya jawab seperti biasa akan kami bacakan di akhir nanti, dan kami mohon untuk bisa menuliskan pertanyaan di secari kertas dan dikirimkan ke depan sebelum adzan isya berkumandang. Baik, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Silakan.
Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna jemaah. Kita masih bisa datang ke masjid ini, kita masih bisa menuntut ilmu, kita masih mau untuk menyisihkan waktu kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Suaranya terdengar dengan enak nih, Ma. Kok mendengung ya, Ana lihat ya suaranya ya. Iya, kalau mungkin ada yang ahli son horek ya tambah mendengung. Iya. Jadi kayaknya bassnya di turunin, kita pakai suara biasa aja lah jawab. Baik, sambil menunggu suara membaik, berangkat dari sebuah keprihatinan, ana dulu berpikir bahwasanya banyaknya perceraian yang sampai hari ini masih banyak perceraian ya, antrian orang-orang yang mengajukan cerai di pengadilan agama itu rata-rata wanita jemaah. Kenapa banyak wanita yang menggugat cerai suaminya? Kalau menurut data di pengadilan agama, penyebab utamanya karena konflik pertikaian yang tidak berujung. Pertikaian yang tidak berujung ini kira-kira masalahnya suami atau istri menurut bapak-bapak? dua-duanya. Ya, boleh jadi dua-duanya. Karena memang seperti yang pernah disampaikan, bahwa di negeri kita, atau juga di negeri-negeri lainnya, tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi suami atau istri. Nggak ada memang. Kenapa itu terjadi? Ya, salah satu penyebabnya gerakan feminisme, di mana anak-anak lahir, dibesarkan, dididik, disekolahkan untuk jadi pekerja. Makanya seringkali anak-anak itu ditanya, kalau besar mau jadi apa? Anak perempuan ditanya, kalau kamu besar mau jadi apa? Yang perempuan mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi programmer. Pokoknya menjadi pekerja. Jadi dia memang dididik untuk menjadi pekerja di dunia industri yang diciptakan oleh kapitalis. Padahal seharusnya untuk anak perempuan ya, ditanya, kalau kamu besar, kamu mau jadi perempuan yang seperti apa? Jadi dia diingatkan kepada fitrahnya, engkau ini perempuan. Allah itu menghargai para wanita. Bagaimana tatkala Allah mengatakan, wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama disebut siapa? Bukan yang pertama ya. Ya, satu-satunya yang disebut cuma umminya. Setelah kedua orang tua, lalu detailnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya hamil mengandung dalam kondisi lemah, bertambah kelemahannya. Wa fisaluhu fi amain, kemudian dia akan menyapih ini anak setelah 2 tahun. Wasain al insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wada'athu kurhan. Bagaimana seorang ibu ini hamil susah payah, melahirkan susah payah, jemaah. Tapi sekarang dipandang oleh kaum feminisme bahwasanya nilai seorang wanita itu adalah kedudukan dia di ruang publik. Nilainya itu bukan dalam rumah. Jadi kalau perempuan ini di luar, dapat gaji, punya jabatan, punya karir, punya usaha, baru dia bernilai. Dulu jemaah. Entah mungkin bapak-bapak yang sepuh ini mengalami, atau sebagian kita mungkin pernah merasakan, dulu perempuan itu kalau enggak nikah-nikah dianggap gagal. Loh, enggak nikah. Umur berapa ini belum kawin? Itu dianggap oleh masyarakat gagal nih perempuan. Tapi sekarang kebalikannya, perempuan kalau hanya menjadi ibu rumah tangga dianggap wanita yang gagal. Cuma ibu rumah tangga, ya Allah. Dianggap tidak bernilai sih. Maka munculnya tadi wanita-wanita yang mengajukan cerai. Karena memang dia tidak dipersiapkan untuk menjadi istri. Dia disiapkan untuk menjadi pekerja yang menghasilkan uang. Yang berdampak kepada laki-laki ini. Laki-lakinya akhirnya malas bekerja. Karena dia melihat istrinya kerja, dia kerja. Siapa yang ngurus anak-anak? Karena juga laki-laki tidak disiapkan untuk menjadi suami. Sampai di pondok. Siapa yang lulusan pondok ini? Banyak nih lulusan pondok ini. Ini lulusan pondok, lulusan ma'had. Ada mata pelajaran itu untuk menjadi seorang suami. Mungkin mereka ada membahas tentang bab isyratin nisa, bab tentang bagaimana bergaul dengan wanita gitu. Ada pembahasan tuh, tapi tidak spesifik, engkau itu jadi suami loh. Bagaimana cara menghadapi wanita? Bagaimana cara menyikapi wanita? Bagaimana tatkala wanita marah? Bagaimana tatkala wanita datang bulan? Bagaimana tatkala dia nifas? Bagaimana tatkala dia punya anak pertama? Ada istilah apa? Baby blues. Ada banyak kondisi, siapa? Dan yang wanita juga dipersiapkan, bagaimana engkau menghadapi suami kalau marah? Apa yang harus engkau lakukan? Tapi ala kulihal, kemudian muncul buku ini khusus buat laki-laki. Karena banyak wanita berpendapat bahwa kajian-kajian itu hanya tertuju kepada kaum wanita agar dia taat, patuh, menghormati suaminya, mematuhi suaminya, menghargai suaminya. Loh, kapan laki-laki itu dididik untuk menjadi suami yang sejati? Akhirnya muncullah buku ini. Andai tidak menikah dengannya. Banyak wanita yang salah memilih suami. Mudah-mudahan tidak ada salah satunya di sini, ya Maya. Yang lihat, ya Allah, kayak gini suamiku. Kalau tahu aku dulu, enggak mau aku gitu kan. Tapi sudah qadarullah wa masya'a fa'al. Dan kita enggak boleh mengatakan andai kata gitu, jemaah. Kan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat pembahasannya, ada pembahasan tentang perhiasan terindah, ya. Kita tuh butuh sama wanita, jemaah. Jadi dunia tanpa wanita itu seperti malam tanpa bintang. Rumah yang besar, yang mewah, yang indah, tanpa adanya istri di dalamnya, dia seperti kuburannya. Makanya ada seorang laki-laki yang sok setia. Anak katakan sok setia karena kadang-kadang memahami kesetiaan salah, ya. Ketika istrinya meninggal dunia, dia mengatakan, enggak mungkin saya menikah lagi. Terlalu cinta sama istri saya. Ini di Surabaya, jemaah. Setelah 6 bulan kira-kira, dia ngomong, dan nana, kalau enggak kawin, kata dia. Dia berkata, gila anak kalau anak enggak nikah, kata dia. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau baqiya min umri, kalau tersisa dari umurku 10 hari dan aku tidak punya istri, la tazawwajtu, aku akan nikah, gitu. Jadi umurnya tinggal 10 hari enggak punya istri, harus nikah. Dan ini juga peringatan buat anak-anak, ya. Kadangkala ibunya meninggal dunia, bapaknya ini mau nikah lagi enggak boleh sama anak. Ada kejadian orang Surabaya juga, orang Sidoarjo juga, Surabaya. Dia berangkat umroh sama anak waktu itu. Subhanallah, di kota Madinah hilang orangnya. Lebih 24 jam enggak pulang. Sudah sepuh tapi dia sehat, dia pensiunan. Setelah ketahuan, akhirnya anak ajak ngobrol. Waktu anak ngobrol, anak ngomong sama dia, "Pak, bapak ini harus nikah." Anak ngomong gitu. Apa kata dia? Betul, Ustaz. Saya ini sudah 10 tahun menduda, Ustaz. Dan saya alhamdulillah punya penghasilan. Saya mau nikah sama anak perempuan saya enggak boleh, Ustaz. Ini ada anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Karena dianggap kalau bapaknya menikah tidak setia sama ibunya. Loh, masih ada ibunya boleh nikah. Loh, iya jamaah, ada secara hukum syariat, masih ada ibunya, dia boleh nikah. Dan itu tidak dikatakan berkhianat dengan ibunya, enggak gitu. Apalagi ibunya sudah meninggal dunia. Jadi kadang-kadang kita kurang memahami hal itu. Enggak bisa, kita itu sudah ditakdirkan. Sakinah itu ada di istri. Makanya hukum nikah buat laki-laki dan buat wanita berbeda. Enggak sama hukumnya. Kalau perempuan merasa dia enggak butuh sama suami, ya udah, dia enggak harus nikah. Tapi kalau laki-laki tetap dianjurkan untuk menikah dia jamaah. Tapi kemudian bagaimana pernikahan itu menyempurnakan separuh agama kita ya. Kemudian ada pembahasan tentang malam penguburan cinta. Ini orang-orang yang kadang kala antrian perceraian itu yang panjang. Anak mungkin ingin ada mahasiswa yang meneliti ya. Ini mahasiswa yang masih belum pulang. Kalau nanti menulis artikel atau skripsi, tolong diteliti orang-orang yang mengajukan cerai itu. Berapa persen di antara mereka yang nikahnya dengan pacaran? Diteliti. Berapa banyak yang mengajukan perceraian yang ketika menikah memang pacaran dulu gitu loh. Karena malam pernikahan buat orang yang pacaran itu malam penguburan cinta jemaah. Udah selesai, cinta dia sudah dia lampiaskan sebelum menikah. Jadi menikah itu hanya untuk mendapatkan buku hijau, buku nikah itu aja. Seperti cerita di Purworejo yang anak pernah datang ke sana, yang pamannya cerita, Ustaz, anak punya keponakan cerai, Ustaz, kata dia. Pacaran 6 tahun, Ustaz. Sejak SMA sampai lulus kuliah. Kan banyak orang tua itu melarang anaknya menikah. Karena masih kuliah. Jangan nanti ini. Pacaran gak apa-apa. Iya, kita lihat di masyarakat umum ini. Ketika anak itu mau menikah saat kuliah, dilarang. Tapi pacaran dibiarkan oleh orang tuanya. Ini masuk pembahasan kita nanti tentang bagaimana menggandeng istri kita, membawa keluarga kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dia dibiarkan sama orang tuanya. Setelah kuliah baru nikah. Nikah siapa? 6 hari cerai. Bayangin ya, 6 tahun pacaran, umur pernikahannya hanya 6 hari. Dan ada salah satu artis, Anda baca beritanya, umur pernikahannya hanya 50 jam. Padahal pacarannya bertahun-tahun. Nikah. Karena kalau bicara nikah, di situ ada hak dan ada kewajiban. Ketika dua insan ini tidak siap untuk memberikan hak pasangannya dan melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi keretakan dalam rumah tangga tadi. Ketika pacaran tidak ada hak, tidak ada kewajiban. Nggak ada, mau-mau dia. Tapi menikah, lo enggak, engkau wajib kasih nafkah buat aku. Dan istri, engkau wajib taat dan nurut sama aku. Ketika masih pacar, dia keluar nggak harus izin sama pacarnya. Tapi menikah harus izin. Akhirnya ribut nih, cerai. Hanya 50 jam umur pernikahannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi harapannya kalau ada mahasiswa yang ingin nulis skripsi atau nulis artikel, coba diteliti. Di Jember saja, nggak usah jauh-jauh. Antrian panjang di pengadilan agama itu, berapa persen dari mereka yang mengajukan perceraian yang dulu waktu menikah dengan jalan pacaran. Baik, kemudian pembahasan kita ada banyak tentang adab dan etika menjadi seorang suami ya. Ana harap yang jadi suami bisa baca buku ini. Dan tidak harus beli semuanya. Yang mau nikah beli. Setelah dia pelajari, temannya mau nikah, baca. Nanti kalau ada teman antum nikah, baca lagi. Karena ada orang beli buku, tapi gak dibaca. Kalau datang ke rumahnya, lihat perpustakaan anak. Syok. Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Matsalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kama thalil himar yahmilu asfar. Permisalan untuk orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka Taurat lalu mereka tidak mengamalkannya, tidak memikulnya untuk menjalankannya, seperti keledai yang bawa kitab banyak, apa gunanya? Tapi bicara tugas terbesar menjadi seorang suami ya, adalah menggandeng tangan istrinya menuju ke pintu surga. Yang jadi masalah, kalau antum gandeng tangan istri antum menuju ke pelaminan, itu banyak kamera. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ganteng pengantene. Ayu bojone. Bukan itu. Pesta semalam itu, ya hanya bersenang-senang memang walimah. Tapi perjalanan yang sebenarnya dalam pernikahan itu adalah bagaimana menggandeng istri antum menuju ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah akad nikah dilangsungkan, berpindahlah tanggung jawab dari kedua orang tuanya ke tanganmu, tangan suami. Jadi yang awalnya bakal ditanya sama Allah bapak ibunya, setelah antum gabil tuh pindah ke antum. Bahkan surga dan nerakanya pun berada di tanganmu. Sahih. Surga dan nerakanya istri itu ada di tangan suami. Ini Anda berharap para wanita mendengar hal ini. Mendengar dan mengamalkannya. Ketika dia memandang kepada suaminya, ini loh surgaku. Atau ini nerakaku. Suaminya pulang kerja, coba dilihat-lihat. Kayak gini surga dan neraka. Betul, itu surgamu atau nerakaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri memiliki kewajiban yang besar terhadap dirimu. Apabila ia tidak menjalankannya, ancaman neraka baginya. Tapi begitu pula sebaliknya. Jadi bicara hak dan kewajiban ini ya sama. Allah azza wajalla mengatakan walahunna مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Dan istri-istri kalian itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajibannya. Lelaki punya satu lebih di atas wanita. Al-Husain bin Mihsan ya, menceritakan bahwa bibinya pernah datang kepada Nabi SAW. Ya, karena ada satu keperluan setelah selesai. Perempuan ini curhat sama Nabi SAW. Nabi balik bertanya, dan ini pentingnya bagi kita untuk menghargai orang yang bertanya. Biarkan dia selesai dari pertanyaannya, biarkan dia selesai dari hajatnya. Setelah itu kalau antum mau tanya, monggo tanya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus belajar mendengar sebagaimana belajar berbicara. Setelah selesai, baru Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami? Qalat na'am Rasulullah, aku punya suami. "Kaifa anti lahu?" Gimana sikapmu kepada suamimu? Qalat ma aluhu illa ma ajiztu anhu. Aku enggak pernah menyia-nyiakan dia. Tidak pernah meninggalkan kewajibanku terhadap dia kecuali yang aku enggak mampu. Ini jawaban kadang-kadang basa-basi dari banyak wanita. Kalau bahasa Jawanya, wis tak kena no bojoku. Mesti kena. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam menerima ungkapan wanita ini? Enggak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fanduri aina anti minhu." Perhatikan ya, bagaimana sikapmu kepada suami. "Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka wanita enggak boleh main-main sama suaminya. Bagaimana dia wajib untuk menghargai, menghormati dan memuliakan suaminya. Besar kedudukan suami, tetapi sejajar lurus dengan besarnya kedudukanmu, kau pun akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang dirinya. Artinya ketika seorang menjadi bupati dengan seorang yang menjadi camat, lebih besar mana tanggung jawabnya? Gajinya lebih besar mana? Ya, bupati lah Ustaz. Fasilitas yang diberikan lebih besar. Bupati ya Ustaz. Tapi tanggung jawabnya lebih besar bupati daripada camat. Ketika antum menjadi surga dan neraka untuk istri, kira-kira seperti apa tanggung jawab antum gitu loh. Ini perempuan wajib taat. Sampai Asma bintu Abi Bakar mengatakan, "An-nikahu riqqun. Falyandur ahadukum inda man yariqqu karimatahu." Nikah itu seperti perbudakan. Benar saja. Ketika seorang sudah mengatakan qabil tu, sudah selesai. Enggak bisa bapaknya mengambil anaknya lagi. Enggak bisa. Enggak bisa perempuan itu menceraikan dirinya. Enggak bisa. Harus ada proses. Kalau dia mau pisah sama suaminya, harus ada proses panjang yang dia lewati. Seperti itu. Tapi kalau suami mau menceraikan istrinya, tinggal mengatakan aku ceraikan engkau. Cerai sudah dia. Kalau istri enggak. Kalau dia mau hulu, dia harus kembalikan mahar. Atau kalau dia menggugat cerai suaminya, harus beragat ke pengadilan, panjang ceritanya. Maka ingat, sesuai dengan besarnya kedudukan seorang suami, maka dia akan dimintain pertanggungjawaban yang besar tentang perempuan tersebut. Apa kewajibannya yang membimbing istrinya menuju pintu surga? Berat jemaah. Jalan menuju surga itu terjal. Tadi kalau menuju ke pelaminan enaklah antum gandeng. Kalau bulan madu berangkat ke villa kemana, enak menggandeng istri. Istrinya senang digandeng sama suaminya ke toko emas. Antum kok gandeng istri, "Dek, toko emas ya?" "Bismillah, Bang." Langsung itu. Tapi dek ke surga nanti lah, Mas. Karena tahu ketika digandeng menuju surga berarti digandeng untuk menuju ke jalan yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Ngos-ngosan ke surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Gak suka jemaah. Nah itu tantangannya nih sih. Jadi kalau menggandeng istri ke toko emas, adakah istri yang menolak? Jarang. Kayaknya gak ada lah jemaah. Kalau ada, "Nggak Bang, aku gak suka sama emas." Itu sudah fitrahnya manusia. Makanya pakai emas itu haram buat laki-laki dan halal buat perempuan. Karena fitrahnya di sana. Gitu. Tapi kalau istri gandeng suaminya ke toko emas, banyak yang gak mau. Jadi kalau istri yang gandeng suaminya, "Bang, ayo Bang." Waduh, berat bagi dia. Dan para suami jangan berharap masuk surga bila engkau gagal mempertanggungjawabkan istrimu. Mereka akan menggandolimu dan menyeretmu ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, wa huwa mas'ulun anhum. Dia akan ditanya tentang keluarga yang dia pimpin. Dan kalau bicara pertanyaan pada hari kiamat itu detail. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang beramal kebajikan seberat semut kecil dari kebaikan, dia akan mendapatkan. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang berbuat keburukan seberat semut yang kecil itu, dia akan mendapatkan balasannya. Kalau enggak ingin ditanya, atau enggak ingin ditanya jamaah, maka masuklah surga tanpa hisab, tanpa azab. Selesai. Tapi bawa istri antum. Apakah mungkin seorang suami masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sedangkan dia belum melaksanakan tugasnya sebagai suami menggandeng istrinya ke surga? Enggak bisa. Antum akan dimintain pertanggungjawaban. Tapi kalau seorang suami, masya Allah, ya, bisa melakukan itu, insya Allah istrinya juga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya. Kemudian tanpa ada satupun yang luput dari perbuatanmu terhadap istrimu, akan dihisab. Maka jagalah istrimu dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara membimbingnya kepada kebaikan, mengajarkan kepadanya hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Antum pernah enggak duduk sama istri antum, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah kepada dia? Bentar lagi kita akan baca bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya menyelamatkan istri-istrinya dari api neraka. Mengenalkan kepadanya sang pencipta yang harus dipatuhi perintahnya dan dijauhi larangannya. Artinya bagaimana menjadikan istrinya wanita yang bertakwa. Itu tugas suami. Kalau engkau enggak mau mengambil tugas ini, ya jangan menikah. Ini hal yang berat, jemaah. Makanya para sahabat dulu ada yang ingin tabattul. Mereka ingin membujang sampai mati. Kalau diperbolehkan, maka mereka akan mengebiri diri mereka. Cuma enggak boleh. Karena dalam pernikahan ini ada banyak maslahat dan manfaatnya. Di surat At-Taghabun ayat 6, Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bara aja. Bahan bakarnya itu batu bara. Manusia jadi bahan bakar dan batu bara menjadi bahan bakarnya neraka. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Jadi penjara itu tidak seperti neraka, itu tidak seperti penjara-penjara yang ada di dunia. Mana penjara yang paling menakutkan di dunia ini? Dulu Guantanamo atau ada penjara lainnya. Siapa yang jaga? Yang jaga masih tidur. Yang jaga masih tersenyum ketawa kalau ketemu keluarga sama anaknya. Tapi penjaga-penjaga neraka ghilazun syidad, kasar dan keras. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan apa yang diperintahkan selalu dikerjakan sama mereka. Malik, malaikat penjaga neraka itu enggak pernah tersenyum sejak diciptakan neraka. Ketika penghuni neraka teriak-teriak kepada Malik, minta supaya dimatikan mereka. Mereka berteriak mengatakan, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Panggilkan Tuhanmu supaya membinasakan kita. Kita minta mati. Kata Malik, diam Malik, gak menjawab. Di beberapa tafsir disebut 1000 tahun Malik gak ngomong. Setelah 1000 tahun mengatakan kepada mereka, innakum makithun, kalian tetap di sini. Enggak ada kematian sudah. Kematian sudah disembelih oleh Allah Azza wa Jal. Yang ada kekekalan di neraka atau kekekalan di surga. Maka kita capek di dunia enggak apa-apa. Berapa tahun kita capek? 60-70 tahun. Jamal. Tapi senangnya tanpa batas. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini mengatakan alimuhum wa adibuhum. Jadi menyelamatkan istri dan anak dari api neraka itu dengan memberikan ilmu kepada mereka dan memberikan adab kepada mereka. Jadi enggak cukup pengajaran saja. Enggak cukup ilmu saja. Ada pendidikan yang harus diberikan. Jadi kalau sekedar ilmu, ya kita semua bisa mencari lewat YouTube. Anak-anak suruh nonton YouTube, suruh lewat ChatGPT mungkin dapat ilmu. Di kelas rata-rata yang disampaikan ilmu saja, hanya mentransfer kepada anak-anak. Tapi tugas orang tua dua, mentransfer ilmu itu dan bagaimana membuat istri dan anak-anak mengamalkannya. Makanya kalau kita lihat di surat Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus itu membacakan ayat-ayat Allah dan mentazkiyah mereka dan mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ada ta'lim, ada tazkiyah. Berarti butuh effort lebih dari suami. Bukan hanya mengatakan kepada istrinya, itu haram, itu enggak boleh. Bagaimana orang yang tahu itu haram dan itu tidak boleh meninggalkan? Nah, itu tugasnya. Jadi ada orang mengetahui jalan kebenaran, tahu nih, siratal mustaqim dia tahu. Ini loh siratal mustaqim. Tapi apakah semua yang tahu siratal mustaqim kemudian dia akan jalan di siratal mustaqim? Belum tentu. Maka kenapa kita doa ihdinas siratal mustaqim? Kita udah tahu siratal mustaqim itu Islam dan kita sudah Islam. Tapi 17 kali minimal kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Bukan cuma mengetahui, tapi bagaimana kita meniti jalan itu, bertahan di jalan itu dan mati di sana. Maka tugas suami mengajarkan dan mendidik istri. Ya tentunya berat. Ada yang mendidik istrinya untuk pakai jilbab, yang enggak mau pakai jilbab. Padahal penghuni neraka salah satunya adalah wanita-wanita kasiatun ariyat yang dia berpakaian tapi telanjang. Jalannya megal-megol ya, rambutnya disanggul tinggi seperti punuk onta. La yadkhulnal jannata wa la yajidna riha. Mereka enggak akan masuk surga, nyium bau surga aja enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas suami punya istri yang dia tidak mau menutup auratnya, wah bakal ditanya engkau. Engkau yang bakal ditanya. Gimana istrimu melakukannya dan engkau diam? Atau bahkan bangga ketika membawa istrinya yang cantik dengan rambutnya disanggul ya. Istrinya digandeng menuju ke neraka. Ya tentunya dia masuk neraka juga. Kecuali kalau Allah mengampuni dan memaafkannya. Qatadah menegaskan makna peliharalah dirimu dan keluargamu, yakni memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah, melarang mereka dari maksiat kepada Allah, menegakkan hukum-hukum Islam atas mereka, memerintahkan mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan membantu mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Dibantu istrinya, dibangunkan istrinya, diingatkan dengan ditelepon ketika di tempat kerja, dek, jangan lupa sholat duhur. Dibantu. Tanya istrinya, engkau punya utang puasa berapa banyak? Aman lah bang. Aman gimana? Udah lunas belum? Ya belum. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Waduh. Ini tugas antum. Ada orang menjadikan luasnya ampunan Allah sebagai pintu bermaksiat. Padahal seharusnya ketika dia mengetahui luasnya ampunan Allah sebagai pintu apa? Taubat. Bukan jadi pintu maksiat, tapi pintu taubat seharusnya. Enggak ini. Oh Allah Maha Pengampun. Iya, taubatlah engkau. Kembalilah kepada Allah. Nah, kemudian jika ia melihat kemaksiatan dalam keluarganya, ia pun segera mengingatkan mereka dan mencegah mereka dari kemaksiatan tersebut. Dan kita perlu bantuan Allah dalam menjalankan tugas ini. Baik, kita dengarkan adzan dulu jemaah. Barakallahu fikum.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Di antara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah lisan. Dan wanita dalam urusan lisan ini bahaya. Makanya sampai Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat ayat 11 itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khair minhum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengejek merendahkan kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diejek, yang dijelek-jelekan, yang diremehkan lebih baik daripada yang merendahkan dia. Seharusnya ucapan ini laki perempuan masuk, tapi Allah khususkan buat wanita. Wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan sampai ada perempuan-perempuan yang merendahkan perempuan yang lainnya. Asa'i yakunna khairan minhun. Boleh jadi yang direndahkan itu, yang dihina, lebih baik daripada wanita-wanita yang menghina. Maka urusan lisan ini para suami hendaklah perhatian dengan istrinya. Kadang-kadang kala ngibain orang, ngomong sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi di rumah sama Aisyah. Aisyah lagi cemburu. Dan orang yang cemburu jangan pernah berpikir kalau ucapanmu tidak ditulis sama malaikat. Tetap ditulis dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Aisyah? Aisyah lagi cemburu sama Sofia. Aisyah mengatakan, "Yakfiki min zaujatik hadhi Sofia au hasbuki min Sofia kada wa kada." Cukuplah Sofia itu. Dia dengan isyarat menunjukkan pendek Sofia itu. Dia yang lebih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laqad kulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatu." Engkau itu telah mengucapkan sebuah ucapan yang kalau dicampur dengan air laut, rusak air laut itu. Bayangin jemaah. Kira-kira limbah ya. Limbah sebanyak apa yang dapat merusak air laut semua ya? Enggak ada. Enggak ada. Mungkin limbah merusak sebagian ya, yang di Indonesia aja atau yang di Jawa. Cuma berapa kilometer. Ini ucapan Aisyah. Kalau dicampur sama air laut, rusak atau air laut semuanya. Enggak main-main jemaah. Lisan ini enggak main-main. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak membiarkan Aisyah. Oh, karena dia lagi cemburu enggak apa-apa. Ronda. Nabi menegur sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk ke rumahnya Aisyah. Dan beliau di depan pintu berdiri saja. Berhenti enggak masuk. Maka kemudian ini termasuk bentuk mendidik dengan perbuatan. Bukan dengan lisan aja. Karena dilihat Nabi enggak masuk ke rumahnya Aisyah. Padahal Aisyah cinta sama Nabi dan ingin Nabi berada di rumahnya. Nabi juga cinta sama Aisyah. Faqultu ya Rasulullah, atubu ila Allah wa ila rasulihi, madza aznabtu? Aku tobat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini minta maaf aku. Apa kesalahanku? Aisyah enggak tahu. Tapi yang jelas dia salah. Maka dia langsung bertobat. Ini seperti yang sudah kita bahas berulang kali. Kalau minta maaf, jangan ngomong, aku minta maaf ya kalau salah. Jangan. Aisyah langsung bertobat. Atubu ilallah wa ila rasuli, mada aznabtu. Aku mau tanya, dosaku yang mana? Dia tahu dia punya dosa. Cuma kadang-kadang kan gak sadar perempuan ini kalau dia melakukan dosa. Maka di sini tugas suami untuk menyadarkan dia, untuk ngasih tahu dia mana dosanya. Ma balu hadin namraqah au namriqah. Ini apa nih? Sarungnya bantal. Ada bantal-bantal kecil dibeli sama Aisyah. Kata Aisyah, "Syutraituha." Aku beli supaya engkau bisa bersandar, engkau bisa jadikan bantal. Aisyah belum sadar kesalahannya di mana. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah." Yang bikin gambar-gambar, ternyata
ada gambar yang bernyawa di bantal-bantal itu. Lalu Nabi alaihissalam yang bikin gambar-gambar ini akan diadab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, akan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang kalian ciptakan. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhu almalaika, rumah yang ada gambar-gambar bernyawa itu malaikat enggak masuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sama Aisyah dia diganti. Naam. Iya, nimriqah ini tadi bantal ya yang digunakan untuk bersandar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada Aisyah, kepada istri-istrinya dengan perbuatan. Beliau lebih banyak sholat sunnah di mana? Di rumah. Supaya istrinya ngelihat. Sholat sunnah lagi, sholat sunnah. Maka bapak-bapak pun mendidik istrinya bukan hanya dengan ngomong. Puasa sunnah. Ada istri-istri yang gak pernah puasa sunnah. Engkau puasa sunnah. Boleh jadi istri dengan ngelihat suaminya puasa sunnah, akhirnya dia ikut puasa sunnah. Dan Nabi menjadi contoh ya. Nabi pernah menyuruh para sahabat, ahyu sahibal au aiqidu sahibal hujurat, tu yang pada tidur bangunin istri-istri Nabi untuk sholat malam. Maka tolong para suami peduli sama istri, mendidik dengan kelembutan, tapi ketegasan terkadang diperlukan. Ketegasan diperlukan. Dikatakan, waman yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarham. Orang yang tegas itu kadangkala harus bertindak agak kasar kepada orang yang dia cintai. Maka kadangkala seorang bapak marahin anaknya bukan karena dia enggak sayang. Dan para istri jangan berpikir ketika suaminya marah dianggap, oh suaminya enggak sayang. Karena sayangnya suami bukan hanya dengan ucapan aku cinta kepadamu, tapi dengan perbuatan, dengan pendidikan, bagaimana sayangnya menyelamatkan istrinya dari api neraka. Suami yang tidak membawa istrinya ke toko emas mungkin dianggap tidak sayang. Tapi sejatinya suami yang sayang adalah yang mengajak istrinya menuju ke pintu surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya, jika pasangan suami istri, si suami wafat dulu dan istri menikah lagi dengan pria lain, maka di surga mantan suami tidak bisa bertemu dengan istrinya. Bolehkah suami berpesan kepada istri untuk tidak menikah lagi? Iya, jadi memang pendapat yang lebih benar ya. Ada dua pendapat di sini. Berkaitan dengan istri yang suaminya meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi. Pendapat yang lebih kuat itu, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Makanya kenapa gak boleh istri-istri Nabi menikah setelah Nabi meninggal dunia. Ada pendapat kedua dan itu pendapat yang lemah. Istri boleh milih nanti pada hari kiamat. Tapi yang sahih, dia bersama suami yang terakhir. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mau meninggal dunia, istrinya ngomong, nih ya, kita lihat bagaimana rumah tangga dibina sampai surga. Istrinya ngomong sama suaminya, ya Abu Darda, aku ingin bersamamu di surga. Dia yakin surga itu ada. Dan dia ingin masuk surga bersama suaminya. Apa pesan Abu Darda? Idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu engkau jangan nikah lagi setelah aku meninggal dunia. Jadi kalau sang suami pesan sama istrinya untuk tidak menikah lagi, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau di tengah jalan ada yang melamar kemudian lupa sama antum, ya selesai. Iya. Artinya bukan wajib suami untuk mentaati Istri enggak wajib mentaati pesan suaminya. Itu hanya sebuah ya omongan, ya iyalah insyaallah aku enggak nikah lagi lah. Tapi boleh jadi dia butuh suami. Setelah berjalan 1 tahun, 3 tahun ya. Kemudian dia merasa enggak ada yang memberikan nafkah, lalu datang laki-laki soleh yang melamar dirinya, lupa sama suaminya jemaah. Makanya kita itu harus mempersiapkan diri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Dengan harapan ya istri kita, kalau antum enggak ketemu istri antum dikasih ganti yang lebih baik nanti. Kalau antum masuk surga jemaah. Mudah-mudahan masuk surga jemaah. Mudah-mudahan masuk surga. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Saya anak tunggal 36 tahun. Dari pasangan ayah dan ibu saya, usia ayah 70 tahun, ibu 63. Ibu saya adalah istri kedua. Yang saya tahu ayah saya tidak pernah menginap di rumah kami. Ayah cuma datang beberapa jam saja dan memberi uang ke ibu saya. Hingga 5 tahun lebih sampai kini ayah kami sakit dan tidak lagi memberi nafkah. Dan ibu saya sudah beberapa kali minta cerai, tapi tidak digubris. Pertanyaan kami, apakah otomatis ibu saya boleh menikah dengan orang lain? Masya Allah jemaah, ibunya umur 63 tahun jemaah. Tuh lihat, masih mau nikah jemaah. Catatan, ibu menikah secara agama saja Ustaz. Afwan Ustaz, jika boleh anak ingin konsul langsung. InsyaAllah. Oh, ini dari ta'awun, teman-teman ta'awun ya. Mungkin nanti dicarikan waktu untuk konsultasi. Tapi yang jelas berkaitan dengan yang diceritakan tadi sudah disinggung, enggak bisa pernikahan itu lepas otomatis dari perempuan, enggak bisa. Suaminya hilang 2 tahun enggak ada kabar, 3 tahun enggak ada kabar, apakah otomatis sang istri jadi janda? Lah, ada proses panjang. Maka jangan main-main menikah. Jangan sembarangan menikah. Ada perempuan yang menikah, kadangkala ada orang dari luar kota, tahu-tahu menikah di Jember. Dia nikah, setelah 2-3 bulan pergi suaminya. Enggak balik-balik. Apakah otomatis cerai? Tidak. Ada proses hukum yang harus dijalanin ke pengadilan ya. Maka kalau ini suaminya tidak mau menceraikan atau tidak digubris, sejatinya sang suami berdosa. Apa dosanya? Tidak memberikan nafkah. Dan istrinya mau cerai juga dia tidak pedulikan. Maka nasihat ana, hendaklah mengirim mediator dari ustaz atau apa untuk ngasih penjelasan. Bapak ini daripada terus berdosa menggantung istrinya tapi tidak memberikan nafkah kepada istri, dan juga dia tidak menceraikan. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika ada seorang perempuan yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku udah enggak bisa hidup sama Sabit. Enggak tahan dia hidup sama Sabit. Nabi tidak memperpanjang sallallahu alaihi wasallam masalahnya. Nabi cuma ngomong, engkau kembalikan kebonnya, maharnya dia. Iya ya Rasul, ya sudah, dipanggil suaminya, pisahkan sudah. Dan Allah menyayangi ya orang-orang yang mudah kalau bermuamalah, tidak ruwet. Ada sebagian orang itu kalau ditanya mana kupingnya, ini kupingnya. Itu melihat ada. Jadi jangan sampai ketemu orang, seharusnya mana kupingnya? Ini. Enggak, ini kuping saya. Maka hati-hati. Pertama, ini butuh mediator. Untuk menyelesaikannya, butuh mediator, tidak otomatis cerai. Maka datang, kalau memang mau hulu, ya hulu dulu maharnya apa, kembalikan. Sudah. Supaya sang suami tidak terus menanggung dosa, dan sang istri juga tidak berdosa juga. Ya. Sebenarnya istri itu tidak berdosa ketika dia tidak melayani suaminya. Dia enggak dosa karena sang suami tidak memberikan nafkah gitu. Tapi boleh jadi sang istri, loh, aku ingin cari suami yang kasih nafkah sama aku. Ya solusinya adalah gugat cerai. Kalau istri dan suami sudah bercerai, sudah masing-masing, apakah masih ada tanggung jawab di akhirat? Iya, masih ada tanggung jawab berkaitan dengan selama mereka menjadi suami istri. Tapi setelah cerai, enggak. Oh, tapi ini pernah hidup 10 tahun, Ustaz. Oh, itu yang akan ditanya. Karena suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Istri punya hak, suami punya hak. Kalau ternyata sang suami tidak menjalankan tugasnya selama dia menjadi suami, ingat, selama menjadi suami, maka dia akan bertanggung jawab. Maka enggak main-main jemaah masalahnya. Maka tolong, kalau memang sang suami sudah cerai, ya dia minta maaf sama istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa imsakun bima'rufin au tasrihum biihsan. Kalau mau melanjut rumah tangganya, baik-baik. Mau pisah, baik-baik. Sampaikan, sudah ya, aku minta maaf. Banyak kesalahanku kepadamu. Dan sang istri, aku juga minta maaf. Sudah, kita pisah baik-baik. Sama-sama ikhlas sudah dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ini berkaitan dengan hak suami dan hak istri. Kalau yang berkaitan dengan hak Allah SWT, maka hendaklah sang suami bertobat kepada Allah. Aku dulu enggak ngajarin istriku, Ustaz. Aku dulu enggak nyuruh dia sholat. Aku dulu enggak nyuruh dia pakai jilbab. Aku dulu ada banyak. Walaupun sudah cerai nih. Berarti itu dosanya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia bertobat. Ini kayaknya sudah pernah dibahas, apa hukumnya arisan? Karena teman-teman kajian banyak yang mengajak arisan dan masih ragu terkait hukumnya. Ya, hukum arisan selama tidak ada keuntungan di sana, artinya tidak ada manfaat dari arisan ini, utang piutang. Arisan ini utang piutang. Enggak boleh ada manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua sistem utang piutang yang ada keuntungannya, maka itu riba. Tapi enggak, Ustaz. Ya, semua nyetor 10 ribu, 10 orang dapatnya ya 100 ribu. Enggak ada dapatnya jadi 990 ribu, enggak dapatnya seperti itu. Itu insya Allah enggak ada masalah, walaupun hutang itu hendaklah dihindari. Yang dapat pertama utang 10 bulan. Yang dapat terakhir, nabung dia sebenarnya. Tapi itu akadnya adalah akad utang piutang ya. Baik, insyaallah itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalam Hafizahullah Ta'ala atas penyampaian materi beliau pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik jamaah sekalian, izin mengambil waktu sejenak ya untuk membagikan beberapa amanah kepada jamaah sekalian. Malam hari ini ingin ana berikan kepada jamaah yang membawa rombongan anggota keluarga terbanyak. Silakan yang malam hari ini merasa membawa satu keluarga dengan jumlah terbanyak, silakan. 5 orang, 4 orang, masya Allah. Ada yang merasa lebih banyak dari 4, 3. Nah, ya, 5 orang, masya Allah. Hadir semua malam hari ini. Kok enggak ada yang sama bapak ya? Masya Allah. Sama ibu semua ya. Oh Masya Allah. 7 orang ikut semua ya. Masya Allah. Ada yang lebih dari 7? 9 bapak. 9 ikut semua malam hari ini. Sama cucunya ya. Masya Allah. Masuk anggota keluarga insya Allah. Hadir semua. Ada di sini semua pak malam hari ini. Barakallahu fiik. Bisa disampaikan kepada beliau. Enggak ada yang lebih dari 9 ya. Ada yang 15 mungkin. Belum ya. Nah, masya Allah. Siap. Selanjutnya kami ingin sampaikan kepada yang baru saja menikah. Masya Allah. Baik pertama atau kedua, silakan. Ya, ada? Yang pertama mungkin ya. Yang kedua mungkin diam-diam saja. Ya. Silakan. Yang baru saja ya. Kapan, Mas? Bulan Januari tahun 2026 ini ya. Ada yang lebih baru, silakan. Oh, baru ngaku. Ya. Bulan April barusan ini. Masya Allah, barakallahu lak. Ada yang lain? Yang lebih baru lagi? Mungkin tadi sore? Enggak ada? Enggak ada? Oh, Masya Allah, ya, masnya. Bulan Mei? Masya Allah, ya. Ada lagi nih, mungkin Juninya, Juni? Enggak ada? Ya? Oh, menantunya Ustaz Syafiq ya. Hadir enggak malam hari ini? Masya Allah. Ya, Masya Allah, imam kita ya? Masya Allah. Kapan Ustaz? Juni kemarin. Masya Allah. Nah, ini. Ada yang lebih baru lagi? Enggak ada ya? Juni ya? Masya Allah. Mohon sampaikan kepada beliau di belakang sana. Tayyip. Terakhir. Enam. Ana ingin berikan kepada, semoga gak tersinggung ya, jamaah yang mungkin belum ketemu jodohnya sampai usia yang agak lumayan. Monggo silakan. Siapa tahu jadi promosi juga malam hari ini. Usianya sudah merasa lumayan nih, sudah waktunya, tapi qadarullah belum ketemu jodohnya. Lumayan di pertengahan bulan dapat sembako. Iya. Ada? Oh, Masya Allah. Iya. 41. Belum, Mbak ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, ada lagi yang lebih? Lebih dari 41? Tidak ada? Mas siapa namanya? Mas Reza, Jember asli. Orang Jember. Mas Reza, orang Jember asli ya. Silakan monggo. Ya, mohon disampaikan kepada beliau, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, jemaah sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya untuk selalu hadir dan meramaikan kajian-kajian di Masjid Abdillah. Untuk kajian bersama Ustaz Syafiq, insyaallah rutin setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Dan ada kajian-kajian yang lainnya, silakan bisa lihat papan pengumuman di depan di Masjid Abdillah yang selalu rutin ini insyaallah. Baik, semoga Allah mudahkan kita berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.